Rauhaa teille kaikille. Me olemme tässä useampana sunnuntaina aikaisemmin katselleet tältä Jeesus-kuvaa, joka Uudessa testamentissa on meille välittynyt evankeliumikirjoittajien kautta. Matteuksen, Luukkaan, viimeksi Markuksen ja nyt tällä kertaa Johanneksen kautta. Johanneksen evankeliumihan poikkeaa kaikista näistä niin sanotuista synoptisista evankeliumeista siinä mielessä, että se kulkee kokonaan omia teitään, muotonsa ja myöskin sisältönsä suhteen. Jos Luukkaan evankeliumi oli täynnä ihmisiä ja Markuksen evankeliumi oli täynnä tapahtumia, niin Johanneksen evankeliumi on täynnä opetusta. Ja vaikka Johanneksen evankeliumi on hyvin korkealentoinen, sillä ei suotta ole annettu tuolle Johannekselle ja tälle evankeliumille symboliksi kotkaa. Se alkaa hyvin korkealta ja se lentää korkealla. Niin merkillistä kyllä, Johanneksen evankeliumi on se kirja, joka vasta uskoon tulleelle ihmiselle on kaikkein helppotajuisin ja läheisin, ja josta Jeesus kuva tulee kaikkein rakkaimmaksi. Ne ovat ihania kirjoja nuo Matteuksen, Markuksen ja Luukkaankin evankeliumit. Mutta Johanneksessa on jotakin sellaista, mitä niissä ei ole. Johannes aloittaa tuon evankeliumikirjansa ajallisesti kaikkein kauimpaa. Ei mikään Raamatun kirjoista mene niin kauaksi alussaan kuin Johannes. Kun Raamatun ensimmäinen kirja, ensimmäinen Mooseksen kirja, alkaa sanoilla, alussa Jumala loi taivaan ja maan, niin Johanneksen evankeliumi alkaa, alussa oli sana, ja sana oli Jumala, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Vasta sen jälkeen joskus sitten, en tiedä missä vaiheessa, tuli se alku, josta Mooses aloittaa kirjansa. Johanneksen evankeliumissa on kaksi tuollaista suurta teemaa. Ensimmäinen on nimenomaan tämä kuva Jeesuksesta, ja tällä kertaa minä haluan keskittyä siihen. Johannes esittää Jeesuksen ylhäältä tulleena taivaallisena Jumalan poikana. Se näkyy kaikissa tilanteissa, joissa Jeesus joutuu keskustelemaan ihmisten kanssa, joissa hän opettaa. Kaikessa on tämä aspekti ja tämä näkökulma jatkuvasti, että Jeesuksella on yhteys taivaallisiin. Hän ei esiinny pelkästään ihmisen poikana, häntä ei luulla Johanneksen evankeliumissa niin suuressa määrin Joosefin pojaksi Nasaretista. Kaikessa on nimenomaan tämä kolmas ulottuvuus näkyvissä ja tuntuvissa ja läsnä. Toinen teema Johanneksen evankeliumissa on se, että hän on tullut tähän maailmaan sitä varten, että ihmisistä voisi tulla Jumalan lapsia. Ihmisistä, jotka ovat kutsutut tästä maailmasta, he elävät tässä maailmassa, mutta he eivät ole tästä maailmasta niin kuin ei Jeesuskaan maailmasta ole. Ja tämä teema kulkee läpi Johanneksen evankeliumin. Kolmaskin teema siitä löytyy, kun luette sitä. Se on se taistelu, jota Jeesus kävi vastustajiensa kanssa. Se esiintyy aika yksityiskohtaisesti ja se tiivistyy tiivistymistään. Se kärjistyy ja se kulminoituu sitten siinä vaiheessa, jolloin todetaan, että ylimmäisen papin suulla, että on parempi, että yksi ihminen kuolee kansan puolesta kuin että koko kansa hukkuu. Siinä on muuten yksi Raamatun merkillisimpiä ja mielenkiintoisimpia näkökulmia asioihin. Kun meillä on yleensä tällainen käsitys, että Jumala käyttää vain niitä, jotka ovat uudessa syntyneitä uskovia, joiden sydämen suhde Jumalaan on oikea ja vilpitön, jotka ovat täynnä pyhää henkeä, ne voivat toimia profeettoina. Niin Johannes kirjoittaa, että Kaifas, joka oli sinä vuonna ylimmäinen pappi, hän profeetoi tämän virkansa puolesta tämän sanan, että te ette ymmärrä mitään, ettekä käsitä, että teille on parempi, että yksi ihminen kuolee kansan puolesta kuin että koko kansa hukkuu. Ja kuitenkin, jos Israelissa oli jumalattomia miehiä, niin Kaifas, tämä ylimmäinen pappi, oli yksi niistä. Häneltä puuttui kaikki profeetan hengelliset tuntomerkit ja edellytykset. Mutta Jumala sen viran perusteella, mikä hänellä oli, käytti häntä. Ja Johannes ainakin on sitä mieltä, että se toimi tällä tavalla. Ihan samalla tavalla voimme heittää tietysti tässä tuollaisen ajatuksen Israelin nykyajan suurimpaan profeettaan, niin kuin juutalaiset häntä kutsuvat, Theodor Herzlin, joka syntyi 1860 Viinissä ja 43 vuoden ikäisenä muistaakseni sitten kuoli. Hän sai näyn tästä Israelin valtiosta. Ja viime vuosisadan loppupuolella, oliko 1896, hän kirjoitti päiväkirjaansa ja myöskin sanoi sen julki tämän ajatuksen, että viimeistään 50 vuoden kuluttua Israelilla on oma valtio. Hän ei ollut uskonnollinen juutalainen, eikä hän ollut missään tapauksessa uudessa syntynyt ihminen. Hän erehtyi yhdellä vuodella tai puolella vuodella, jos sitä noin ajatellaan, jos lasketaan tuo päivämäärä, jolloin 28.11.1947 Yhdistyneet kansakunnat tekivät tuon päätöksen, että juutalaiset saavat perustaa oman valtakuntansa, niin silloin hän ei erehtynyt yhtään. Mutta jos lasketaan siitä itsenäisyysjulistuksesta 14.5.48, niin silloin hän erehtyy puoli vuotta. Mutta minusta tuntuu siltä, että juutalaiset ovat oikeassa, kun he sanovat, että hän oli profeetta. Mutta hän oli uudessa syntymätön mies. Tämä on sellainen näkökulma, joka ei ole opillinen kysymys ja johon en sillä tavalla halua teitä taivuttaa enkä pyytää. Minä ainoastaan heitän tällaisen ajatuksen teille mietittäväksi. Se on ihan samanlainen kuin tämä Kaifaan tapaus. Mutta nyt kun katsellaan tätä Johanneksen evankeliumia nimenomaan tämän teeman puitteissa, jonka haluan tänä päivänä nostaa esille täältä, Jeesuksen jumalallinen ja taivaallinen alkuperä ja se yhteys, joka hänellä oli taivaallisena Jumalan poikana, niin lähtökohta siitä oikeastaan tuollainen ingressi alku löytyy täältä ensimmäisen Johanneksen, siis Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun 14 ensimmäisestä jakeesta. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. Oli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistamaan todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Jotka eivät ole syntyneet verestä, eikä lihan tahdosta, eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Johannes lähtee, niin kuin mainitsin, liikkeelle siitä taivaallisesta lähtökohdasta ja perustelee Jeesuksen menneisyyden Jumalan luona. Ja sitten tässä viimeisessä lukemassani jakeessa todetaan, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja täällä maan päällä ollessaan, täällä hän joutui käymään läpi joitakin asioita. Ja se taistelu, jota hän kävi täällä, se oli taistelua valkeuden puolesta pimeyttä vastaan. Sen ainekset löytyvät tästä johdannosta. Hän kävi taistelua maailmaa vastaan. Hän oli maailmasta, mutta hän ei ollut hän oli maailmassa, mutta hän ei ollut maailmasta. Se on yksi tämän evankeliumikirjan teemoja. Ja sitten täällä sanotaan näin, että maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö, hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Siinä on se taistelu, jota hän kävi oman kansansa uskonnollisen johdon kanssa, ja joka hänet sitten loppujen lopuksi hylkäsi. Mutta sitten sanotaan, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Ja Jumalan lapseus, se asema, johon uudessi syntyminen ihmisen siirtää, se ei tule näkyviin missään evankeliumissa niin kirkkaasti ja selvästi kuin tässä Johanneksen evankeliumissa. Nyt me katselemme Jeesusta niillä silmillä, millä Johannes häntä katseli. Ja tänä aamuna, kun heti herättyäni otin ja luin tämän evankeliumin ihan noin viimeisen silauksen vuoksi lävitse, ja kaikki nämä asiat katselin, niin minä huomasin, että tässä on niin paljon näitä seikkoja, että niihin ei voida kaikkiin puuttua. Ja sen tähden minä esitän ainoastaan sellaisen valikoiman tästä puolesta, ja toivon, että se innostaisi teitä jokaista itse tykönänne tutkimaan ja lukemaan ja saamaan myöskin sen siunauksen, jonka Jumala voi antaa itselle, kun Pyhä Henki alkaa avata ja tällä tavalla ymmärrys avautuu Jumalan sanalle. Se on suurta, jos Jumala saa puhua kokouksessa ja ilmestyä ja saa kokea sellaisen ahaa-elämyksen, ja sellaisiahan Jumala joskus niitä tuottaa aina näin kokouksessakin, mutta kyllä se suurta on, minun mielestä vielä suurempaa, jos Jumala saa Pyhän Henkensä kautta antaa meille taivaallista ravintoa ihan siellä kotonakin joka päivä. Niin ettei vain kokouspäivänä ole tiedossa siunausta, vaan että jokaisena päivänä Jumala sanansa kautta voi siunata ihmisen sydäntä. Ja se on minun toivomukseni ja rukoukseni meidän kaikkien kohdalla. Tässä ensimmäisessä luvussa, 18. jakeessa, Jeesus esitellään Jumalan poikana. Ja sanotaan näin, ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt. Ainokainen poika, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut. Tässä selvitetään se lähtökohta, mikä Jeesuksen tulolla tähän maailmaan oli. Hänen piti tulla ilmoittamaan ihmisille isää, koska kukaan muuten ei olisi häntä tuntenut. Ja tämä punainen lanka, yksi näistä teemoista, tämähän kulkee täällä lävitse, se esiintyy monissa kohdissa, ja se oikeastaan niin kuin huipentuu siihen tilanteeseen, jolloin Jeesus siellä jäähyväispuhetta pitäessään opetuslapsillensa puhuu, ja Tuomas, vai oliko se Filippus, se oli, kysyy häneltä ja sanoo, että näytä meille isää. Niin Jeesus sanoo, että näin kauan minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä, Filippus, vielä tunne minua. Joka on nähnyt minut, se on nähnyt isän. Tässä välillä on muutamia kohtia, Raamatun lauseita siellä täällä, joissa Jeesus nimenomaan tuo esille tämän seikan, että yhteys isään on niin voimakas, että isä on minussa ja minä olen isässä, ja minun kauttani vain ihminen voi päästä isän tykö ja oppia tuntemaan hänet. Sitten samassa luvussa, jakeissa 30 ja 34, täällä Johannes todistaa, hän on ensimmäinen ihminen, joka saa tästä asiasta tiedon. Hän sanoo näin, tämä on se, josta minä sanoin, minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä. Ja minä en tuntenut häntä, mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä olen tullut vedellä kastamaan. Ja Johannes todisti sanoen, minä näin hengen laskeutuvan taivaasta alas niin kuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä. Ja minä en tuntenut häntä, mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle, se, jonka päälle sinä näet hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa pyhällä hengellä. Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan poika. Tässäkin todistuksessa ja tässä tilaisuudessa, josta Johannes tämän todistuksen sai, tässä oli nämä Johanneksen evankeliumin ainekset näkyvissä. Taivaasta tuli todistus. Jumalan pyhä henki laskeutui Jeesuksen päälle. Ja tällä tavalla Johannes sai tiedon siitä, että Jeesus on tämä taivaasta tullut ihmiseksi, tullut Jumalan poika. Jeesus itse sanoi niille ensimmäisille seuraajilleen, joita ei siinä vaiheessa ollut kuin Andreas ja Pietari ja sitten Filippus, ja Filippus oli kutsunut Natanaelin, niin hän sanoi siinä vaiheessa tässä ensimmäisen luvun lopussa näin: totisesti, totisesti, minä sanon teille, te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas ihmisen pojan päälle. Johanneksen evankeliumissa on sellainen tuntu, niin kuin kaikkialla siellä, missä Johannes kuvailee Jeesusta, niin taivaassa olisi reikä. Eli sillä kohtaa on avoin taivas. Se ei sillä tavalla esiinny muissa evankeliumeissa. Jumala ei ole nähnyt hyväksi muiden evankeliumikirjojen kohdalla sitä sillä tavalla esittää. Mutta kaikki, mitä Johannes kirjoittaa, niin se on tällaista, että taivas ja maa on hyvin lähellä toisiaan. Ja on niin luonnollista se, että taivaasta seurataan tätä maanpäällistä elämää ja että Jeesuksella on yhteys sinne taivaaseen päin. Tämä näkyy esimerkiksi toisessa luvussa, kun täällä Jeesus ajoi ulos pyhäköstä ne härkien, lampaiden ja kyyhkysten myyjät ja kaatoi rahanvaihtajan istuimet, niin täällä Jeesuksen sanassa 16 jae toista lukua: viekää pois nämä täältä, älkää tehkö minun isäni huonetta markkinahuoneeksi. Silloin hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu: kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut. Niin juutalaiset vastasivat ja sanovat hänelle: minkä merkin sinä näytät meille, koska näitä teet? Jeesus vastasi ja sanoi heille: hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Niin juutalaiset sanovat: 46 vuotta on tätä temppeliä rakennettu, ja sinäkö pystytät sen 3 päivässä? Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä. Tässä olemme edelleen siinä vaiheessa, jolloin Jeesus on ohjelmajulistustaan suorittamassa. Hän toteaa, kun hän on tuon temppelin puhdistanut, että tämä on minun isäni huone, tätä ei saa markkinapaikaksi tehdä. Silläkin kohtaa on taivas hyvin lähellä. Ja sitten hän sanoo, että kun häneltä merkkiä pyydetään, että hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytään sen 3 päivässä. He eivät ymmärtäneet, mistä Jeesus puhui, mutta Jeesus tiesi, että hän puhui ruumiinsa temppelistä. Ja siinä myöskin nimenomaan on kysymys mitä suurimmassa määrin siitä, että Jumala oli Kristuksessa. Sovitti maailman itsensä kanssa ja herätti hänet 3. päivänä kuolleista. Tämän hän sanoi peitetyin sanoin, ja ne, joille hän puhui, eivät sitä siinä vaiheessa ymmärtäneet. 3. luvussa tullaan tuon toisen teeman oikeastaan siihen sellaiseen alkukohtaan. Tämän, että ihmisestä voi tulla myöskin tämän saman taivaallisen osan omistaja, Jumalan perheen jäsen, Jumalan lapsi ja Jeesuksen veli ja sisar. Tässä kerrotaan meille Nikodemuksesta, joka tuli juutalaisten hallitusmiehiä, hän tuli Jeesuksen luokse yöllä. Ja hän sanoo tässä johdannossa, Johannes on jo valinnut nämä sanat, ilmeisesti siellä puhuttiin paljon, mutta Johannes on ottanut vain ne sanat, jotka olivat ihan ratkaisevia. Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kansansa. Nikodemuksella oli tämä näky, että Jeesus on tullut Jumalasta. Ei muuten voisi tapahtua tällaista, mitä Jeesuksen kohdalla tapahtuu. Ja on mielenkiintoista nähdä, että Johannes on tällekin henkilölle jos tällaista kuvaa sallitaan käyttää, uskollinen, niin että hän hoitelee tämän Nikodemuksen sitten siellä välillä. Hän toteaa, miten Nikodemus puolusti Jeesusta, kun yhdessä vaiheessa juutalaiset päättivät, että hänet pitää pidättää. Ja Nikodemus oli mukana neuvottelussa, niin Nikodemus sanoi, että eihän meidän lakimme salli meidän tuomita ketään, ellei häntä ole kuulusteltu. Niin ne sanovat hänelle, nämä Jeesuksen vastustajat, että oletko sinäkin Galileasta? Tutki ja näe, ettei Galileasta nouse profeetta. Heille riitti se perusteluksi, että mies voidaan tuomita, kun on Galileasta lähtöisin. Mutta Nikodemus halusi, että Jeesusta kohdellaan oikeudenmukaisesti. Ja minun mielestäni on hienoa nähdä, kuinka Johannes sitten seuraa tämän miehen hengellistä kehitystä ja esittelee hänet loppujen lopuksi Jeesuksen hautaajana, miehenä, joka julkisesti tunnustautuu sitten Jeesuksen seuraajaksi. Ja tällä tavalla oikein käsitöillään osoittaa, että hän uskoi Jeesukseen. Että se, mitä hän ensimmäisen tapaamisen tullen puhui, se ei ollut vain huulta höpinää, vaan hän todella uskoi, että Jeesus on Jumalasta lähtöisin ja Jumalalta saanut nämä valtuutensa. Ja vaikka sitten inhimillisesti katsoen näytti Jeesuksen tie päättyvän tappioon, niin Nikodemus kuitenkin näki sen, mikä siinä vaiheessa oli näkymätöntä, ja uskonsa oikeastaan tuon suurimman tappion, inhimillisesti katsoen tappion hetkellä, uskallisi tunnustaa. Mutta usko oli hänen sydämessään syttynyt, ja hän käsitti, että Jeesus oli sittenkin voittaja Jumalan näkökulmasta nähtynä. Tässä Nikodemukselle Jeesus esittää ja sanoo nämä sanat kolmannessa jakeessa. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja edelleen hän sanoo viidennessä jakeessa, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja seitsemäs jae. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Yksi Johanneksen evankeliumin avainsanoja on sana ylhäältä. Pankaapa merkille, se esiintyy monessa eri yhteydessä ja sillä on ihan selvä yhtymäkohta siihen, että taivas otetaan lukuun silloin, kun asioista puhutaan maallisellakin tasolla. Tässä Jeesus puhuu uudesti syntymisestä, jolla ihmisestä todella tulee sitten tämän saman jumalallisen näkökulman omistajaa. Ja myöhemmässä vaiheessa näemme, kuinka Jeesus nämä kaksi teemaa oikeastaan siellä loppupäässä sitten sitoo viimeistään 17. luvussa siinä ylimmäispapillisessa rukouksessaan ihan erottamattomalla tavalla yhteen. Jeesus sanoi Nikodemukselle sellaisen suuren totuuden, joka myöskin esiintyy hänen toiminnassaan hyvin pitkälle. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista? Se on tämä 12. jae tässä kolmannessa luvussa. Jeesus puhui maallisista asioista. Ja sitten hän sanoi, että hän puhuu myöskin taivaallisista. Mutta jos te ette jaksa uskoa niitä maallisia asioita, niin kuinka te sitten jaksaisitte uskoa, kun minä puhun taivaallisista? Ja siinä se vedenjakaja olikin sitten. Ne, jotka uskoivat hänen nämä taivaalliset puheensa, niin niistä tuli näitä uudessi syntyneitä Jumalan lapsia, Jeesuksen seuraajia, joiden suhde maailmaan oli se, että he elivät maailmassa, mutta eivät olleet maailmasta. Ja ne, jotka eivät sitten pystyneet näkemään tätä taivaallista aspektia, niin ne olivat sitten se maailma siinä ulkopuolella. Sitten yksi sellainen aika suuri asia esiintyy myöskin tässä kolmannessa luvussa. Sekin on tavallaan tuollainen ohjelmajulistuksen kaltainen ja asia, joka toistuu useampaan kertaan täällä. Se on Johanneksen sanat 27. jakeessa. Hänen opetuslapsensa olivat tulleet Johanneksen luokse ja sanoneet, että se, joka sinun kanssasi oli siellä Jordanin tuolla puolella, josta sinä olet todistanut, hän kastaa ja kaikki menevät hänen tykönsä. He olivat loukkaantuneet ja kateellisia opettajansa puolesta. Heistä oli ilmeisesti ollut hienoa olla niin kuin siinä lähellä keskipistettä, kun Johannes oli ollut kaiken huomion keskipisteenä. Vähän samalla tavalla, niin kuin muistan, kun minun vanhimmat poikani olivat pieniä, ja sitten meillä oli Tukholmassa suuria leirejä, saattoi olla 130kin lasta leirillä, ja minä sitten leirin johtajana toimin, ja siellä pitää sitten välillä huutaa niin kuin korporaalit, että saa äänensä kuuluviin sellaisessa suuressa joukossa. Kun minä seisoin portaalla siellä, niin hyvin usein Tommi tai Kimmo tulivat seisomaan siihen viereen portaalle, ja oli hienoa siinä seistä sitten isän vieressä, kun kaikki totteli isiä. Minä uskon, että vähän samanlaista oli Johanneksen opetuslapsilla. Heistä oli ollut niin hienoa se, että kun Johannes oli huomion keskipisteenä, ja sitten kun he huomasivat, että väki kaikkosi, niin he tulivat Johanneksen luo ja ehdottivat, että eikö sitä millään voi saada uudestaan sitä, että nyt se josta sinä todistit, sinä niin kuin jelppasit sitä vähän alkuun, niin nyt se on ottanut koko kunnia itselleen ja sen pystyttänyt oman kilpailevan toimintansa ja kaikki menevät sen luokse. Silloin Johannes sanoi tämän yhden Johanneksen evankeliumin suurista totuuksista. Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. Tämä esiintyy myöhemmässäkin vaiheessa, muun muassa siinä, kun Jeesus seisoo Pilatuksen edessä. Ja hän ei sitten ihan kaikkiin Pilatuksen kysymyksiin vastaile niin auliisti kuin Pilatus toivoisi. Niin Pilatus koettaa vähän terhentäytyä siinä ja niin kuin esittää Jeesukselle, että etkö sinä käsitä, että tässä on sinun edessäsi mies, jolla on valta päästää sinut ja myöskin tuomita. Niin Jeesus sanoi, että ei sinulla mitään valtaa olisi, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Se on tätä samaa teemaa. Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei sitä anneta ylhäältä. Ja Jeesuksen elämässä, Johanneksen silmin katsottuna, tilanne oli se, että kaikki mitä hänelle tapahtui, oli sellaista, mikä oli ylhäältä suunniteltu tapahtuvaksi. Ja kaikki mitä muidenkin henkilöiden kohdalla tilanteita tuli, niin ne olivat sieltä ylhäältä suunniteltuja. Sillä periaatteella, mikä on tuo kansanomainen sanonta, että ihminen päättää ja Jumala säätää. Sehän meille uskoville muuten luo valtavan suuren turvallisuuden, kun me käsitämme, että jos me haluamme elää Jumalan johdatuksessa, niin meille ei tapahdu mitään Jumalan tietämättä, vaan kaikki on taivaassa nähty ja ymmärretty ja käsitetty. On eri asia kulkea Jumalan sallimuksessa ja toinen asia kulkea Jumalan johdatuksessa ja kokea, että Jumala johtaa ja ohjailee asioita. Johannes koki, että hänen kohdallaan on tämä tehtävä tehty. Ja muuten, vaikka tässä nyt ei mainita sitä suoraan, niin sanottakoon, että Johanneksen elämäntehtävä, tuo suuri elämäntehtävä, ainutlaatuinen koko ihmiskunnan historiassa ja myöskin Jumalan suunnitelmissa, sellainen, jota ei kenelläkään toisella ole ollut, se kesti vain puoli vuotta. Joskus ihmetellään sitä, että joku palvelustehtävä saattaa päättyä niin lyhyen jonkun ihmisen kohdalla. Muistan, kun Tukholmassa 70-luvun alussa tuo lähetystyöhön valmistuva Hannu Hatava murhattiin. Jotenkin tuntui sellaiselta, herätti suuria kysymyksiä, että kuinka Jumalalla on varaa tuhlata ihmistä, joka osasi 7 kieltä, joka oli jo käytännössä kokeillut työtä lähetyskentällä ja oli sitten ihan muutama viikko enää, muistaakseni, tai joku kuukausi aikaa, hän kävi koulua lähteäkseen sitten tekemään työtä sellaiseen maahan, jossa evankeliumia ei voida suorastaan lähetyssaarnaajana julistaa. Ja sitten hänen päivänsä yhtäkkiä väkivaltaisesti päättyivät. Mutta Jumalalla on varaa tehdä tällaisia siirtoja. Meillä ihmisillä ei olisi varaa, ja meidän on joskus vaikea käsittää näitä Jumalan teitä. Mutta Johannes näki tämän tilanteen omalla kohdalla hyvin terveesti. Hän käsitti, että he eivät ole kilpailijoita Jeesuksen kanssa. Tässä yhteydessä hän sanokin tuon asian, että hän on ollut vain tässä puhemiehenä, ja nyt hänen ilonsa on täydellinen, kun hän on nähnyt, että he saivat toisensa. Tuohon keskustelun loppupäähän, jossa salat on paljastettu, ja nainen alkaa ymmärtää, että Jeesus on profeetta, mutta hän toisaalta kokee oikeastaan sellaista halua kiertää sen varsinaisen ytimen ja oikeastaan haluaa nostaa esille väittelyn paremmuudesta ja näistä perinteistä, mitä tässä on. Hyvin tyypillisiä asioita. Niin Jeesus sivuuttaa kaikki nämä seikat ja hän vie asian siihen ytimeen ja sanoo jakeissa 24 ja 25, Jumala on henki. Ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi hänelle, minä tiedän, että Messias on tuleva, hän, jota sanotaan Kristukseksi, kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki. Ja sitten Jeesus sanoi seuraavassa jakeessa, minä olen se, minä joka puhun sinun kanssasi. Tässä muuten meidän suomalainen Raamatun käännöksemme on lisännyt sen tähden, kun on ajateltu, että siihen kuuluu tämä se, minä olen. Se on myöskin yksi tämän Johanneksen evankeliumin teemoista. Jeesus sanoi hänelle, että minä olen. Ja tämä teema esiintyy useampaan otteeseen täällä Johanneksen evankeliumissa. Kun te luette, niin te löydätte Jeesuksen sanoja, joita hän nimenomaan tältä pohjalta sanoo. Hän sanoo yhdessä kohdassa, että jos te ette usko minua siksi, joka minä olen. Silläkin kohtaa se sanonta ei ole ihan näin, jos te ette usko siksi, vaan jos te ette usko, että minä olen. Ja toisessa Raamatun kohdassa täällä on maininta siitä, että nämä juutalaiset, kun he hänen kanssaan väittelivät, niin Jeesus sanoi, että minä olen se, joka minä olen. Se on lisätty se, joka minä olen. Minä tarkistin oikein tänä aamuna tuommoisesta interlineaarista, jossa on suoraan englannin kielellä lukee sanatarkasti se, mitä siinä kreikan kielessä on, kun itse en osaa kreikkaa. Niin siinä ei puhuttu mitään muuta kuin, että minä olen. Ja nyt kun Johanneksen evankeliumi, sehän on kirjoitettu nimenomaan hebrealaisessa ympäristössä ja ilmeisesti myöskin hebrealaiselle lukijakunnalle. Ehkä myöskin hebrean kielellä alun pitäen ja sitten käännetty kreikaksi. Tämä on sellainen asia, josta ei olla ihan varmoja, mutta muun muassa Aapeli Saarisalo oli ihan varma siitä, että jonakin päivänä löytyvät hebreankieliset alkutekstit myöskin Uudesta testamentista. No kävipä miten tahansa, joka tapauksessa meillä on talletettuna Jumalan sana niin, että me voimme omalla kielellämme se ymmärtää. Meille se hebrean kielinen ei kuitenkaan paljon auttaisi, meidän pitää saada se suomen kielellä. Mutta hebrean kielessä tämä sana minä olen, tämä on vanhan testamentin Jumalan nimi, tämä Jahve. Ja Jeesus esitti itsensä nimenomaan tänä persoonana, minä olen. Johanneksessa se toistuu tavan takaa useampaan kertaan, mutta ajan voittamiseksi me emme käy etsimään niitä kohtia, joissa Jeesus pelkästään totesi sen, että minä olen, vaan me katselemme sitten sitä toista sovellutusta tästä samasta asiasta, nimittäin kun hän sanoi myöskin, mitä tämä minä olen käytännössä merkitsee, mihin se on vastaus ja mitä se vaikuttaa. Mutta sitä ennen kuin katsomme tätä seikkaa, niin luetaanpa 5. luvusta vielä yksi kohta, joka on Johanneksen evankeliumissa sen kokonaisuuden kannalta hyvin ratkaiseva. Täältä jakeesta 17 eteenpäin. Mutta Jeesus vastasi heille, minun isäni tekee yhäti työtä ja minä myös teen työtä. Sen tähden juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat häntä tappaaksensa, koska kun hän ei ainoastaan kumonnut sapattia, vaan myös sanoi Jumalaa isäksensä, tehden itsensä Jumalan vertaiseksi. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän, sillä mitä isä tekee, sitä myös poika samoin tekee. Sillä isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee, ja hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette. Sillä niin kuin isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo. Sillä isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion pojalle. Ja huomatkaa, että kaikki kunnioittaisivat poikaa niin kuin he kunnioittavat isää. Joka ei kunnioita poikaa, se ei kunnioita isää, joka on hänet lähettänyt. Tässä olisi Jehovan todistajille tekstiä, jos he sen uskoisivat ja hyväksyisivät. Se muuttaisi koko heidän käsityksensä, mutta eiväthän he luonnollisesti luekaan tätä Raamatun kohtaa, koska he sillä sapluunalla sitä lukevat. Ja toisekseen, vaikka lukisivatkin, niin heillä on siihen selitys, että se tarkoittaa sitä ja tätä ja tuota kolmatta. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Totisesti, totisesti minä sanon teille, tulee aika ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan pojan äänen, ja jotka sen kuulevat, ne saavat elää. Sillä niin kuin isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä. Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on ihmisen poika. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. En minä itsestäni voi mitään tehdä. Niin kuin minä kuulen, niin minä tuomitsen, ja minun tuomioni on oikea, sillä minä en kysy omaa tahtoani, vaan hänen tahtoaan, joka on minut lähettänyt. Tässä me havaitsemme, että Jeesus rinnastaa itsensä isään ihan täydellisesti. Hän sanoo, että Jumala on suunnitellut, että kaikki kunnioittaisivat poikaa niin kuin he kunnioittavat isää. Ja Jumala on antanut pojalle elämän itselleen niin, että niin kuin isällä on elämä itsellään, niin myös pojalla on elämä itsellään. Ja tästä syystä Jeesus saattoi sanoa sitten myöhemmässä vaiheessa täällä, että hän on saanut käskyn isältä antaa henkensä ja käskyn ottaa sen jälleen. Se on nimenomaan Johannes, joka tämän seikan kertoo, ja se perustuu nimenomaan tähän samaan asiaan, että koska pojalla on elämä itsessään niin kuin isälläkin, niin hän voi tämän myöskin tehdä ja suorittaa. Nyt sitten katsotaan niitä 7 asiaa, jotka Johanneksen evankeliumissa esiintyvät ja joissa Jeesus esittelee itsensä sellaisena, mitä hänen olemisensa merkitsee. Ensimmäinen löytyy täältä Johannes 6 ja sieltä, jos luemme jakeesta 35, Jeesus sanoi heille, minä olen elämän leipä. Joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa. Minä olen elämän leipä. Tämä on yksi Jeesuksen teemoista. Niin kuin leipä on ravinnon perusta, niin samalla tavalla Jeesus esittää tämän asian tai siis oman persoonansa ihan verraten tähän seikkaan. Tänä päivänä voidaan elää ilman leipääkin, syömällä sitten muita asioita, ne jotka laihduttavat, niin ne nimenomaan vähentävät leivän syöntiä. Mutta siihen aikaan ravinnon perusta oli leipä. Oli mahdotonta ajatellakaan, että ihminen eläisi ilman leipää. Ja tämän tähden Jeesus, kun hän esittää tämän ajatuksen, että minä olen elämän leipä, niin hänen kuulijansa käsittivät, että Jeesus on yhtä tärkeä kuin leipä on maalliselle elämälle. Jeesuksen tärkeys viittaa vain tuohon ihmisen iankaikkiseen elämään. Tässä leipäajatuksessa on tietysti montakin puolta, ja siitä voitaisiin puhua ihan yhdessä kokouksessa, jopa useammassakin, että saataisiin kaikki puolet selville. Mutta leipä on sellainen tuote, joka meille, tämän päivän ihmisille, löytyy lähikaupasta, mutta jolla on itse asiassa jo pitkä historia takana, ennen kuin se on leipänä siellä kaupassa. Joskus koulussa oli sellainen satukirja, kun maamies kaatoi kaskea metsää ja sitten aikoi sitä ruveta polttamaan, niin karhu tuli metsästä ja uhkasi syödä sen miehen, niin mies tarjosi sille leipää, sille karhulle, ja se karhu maistoi sitä leipää ja siinä sadussa tykkäsi siitä. Ja kysyi, että miten tätä tällaista saa. Että jos tällaista voi syödä, niin ei silloin tarvitse syödä välttämättä ihmisiä. Ja maamies rupesi sitten selittämään, miten sitä saadaan sitä leipää. Että ensiksi mennään metsään ja kaadetaan metsää. Niin karhu kysyi, että joko sitten voi syödä. Niin mies sanoi, että no ei vielä siinä vaiheessa. Se metsä pitää sitten, ne puut pitää polttaa, joko sitten voi syödä. No ei vielä siinä vaiheessakaan. Sitten se pitää kylvää siemenet sinne tuhkaan, no joko sitten voi syödä. No ei vielä siinäkään vaiheessa. Sitten pitää odottaa niin, että se kylvö kasvaa. Ja kun se sitten on kasvanut ja vilja tuleentunut ja kypsynyt, niin joko sitten voi syödä? No ei vielä siinäkään vaiheessa. Sitten se pitää leikata se vilja. No sitten varmasti voi jo syödä, kysyi karhu. No ei vielä siinä vaiheessakaan voi syödä. Sitten se pitää puida. No joko sitten voi syödä? No ei vielä sittenkään leipä ole valmista. Sitten ne jyvät jauhetaan. No sitten varmasti voi jo syödä. Karhun mielestä oli niin monta vaihetta jo siinä, että kyllä nyt pitäisi ruveta. No ei siinä vielä silloinkaan voi syömään ruveta. Sitten niistä jauhoista, niistä leivotaan leipää. No joko sitten voi syödä? No, ei sitä voi syödä ennen kuin se on paistettu. Karhu huokasi, että kylläpä on niin monen vaivan takana, että ei kannata ruveta opettelemaankaan tuollaista. Ihan samalla tavalla, kun me ajattelemme Jeesusta elämän leipänä, niin se ei ollut mikään yksinkertainen asia Jeesukselle tulla elämän leiväksi. Hänet piti kylvää tänne ihmispeltoon, niin kuin Raamattu sanoo, pelto on maailma. Ja hänen piti kasvaa, hänen piti kuolla, niin kuin jyvän pitää kuolla. Ja sen jälkeen pitää sitten nousta uuteen elämään, ja sen jälkeen siitä sitten tuli leipä, kun sitä paisteltiin tuskan monissa tulissa. Jumala yksin tietää, kuinka vaikea ja pitkällinen prosessi oli se, että Jeesuksesta tuli elämän leipä. Mutta siinä on meidän elämämme. Me tänä päivänä iloitsemme siitä, että Jumala on sen vaivan nähnyt. Että ei meidän sitä vaivaa tarvitse nähdä. Ei meistä kukaan olisi onnistunut. Tämä on yksi puoli ja yksi tällainen suuri asia, jonka Jeesus julisti. Sitten 8. luvussa hän otti toisen asian ja hän sanoi täällä 8. luvun 12. jakeessa. Minä olen maailman valkeus. joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Tämä on yksi niitä teemoja, joihin Raamattu paneutuu hyvin perusteellisesti. Ja niinpä kun katsellaan, niin 8. luku ja sitten vielä 9. luku, ne oikein niin kuin näissä oikein juurrutetaan ihmiset tähän opetukseen, mitä valkeus merkitsee. Jeesus sanoo 9:4, niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt. Tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Niin kauan kuin minä maailmassa olen, olen minä maailman valkeus. Tässä Jeesuksen opetuslapset olivat esittäneet hänelle kysymyksen, kun tapasivat tällaisen sokeana syntyneen miehen, että tekikö tämä mies syntiä vai hänen vanhempansa, kun hänen piti sokeana syntymään. Se ensimmäinen osa oli ihan tyhmä kyllä. Äidin kohdussa tuskin syntiä voi tehdä, sillä ei ainakaan kukaan ymmärrä mitään. Mutta Jeesus sanoi, että ei tässä siitä ollut kysymys. Ei tämä tehnyt syntiä, etkä hänen vanhempansa tehneet syntiä, vaan Jumalan tekojen piti hänessä tulemaan ilmi. Ja hän antoi tuolle siihen asti sen elämänsä pimeydessä vaeltaneelle miehelle näön. Ja hänen silmiinsä loisti tämä luonnollisen elämän valkeus. Ja Jeesus totesikin tässä samassa luvussa sitten loppupuolella tällaiset sanat. 39. ja 40. ja 41. jae. Jeesus sanoi, tuomioksi minä olen tullut tähän maailman, että ne, jotka eivät näe, näkisivät, ja ne, jotka näkevät, tulisivat sokeiksi. Ja muutamat fariseukset, jotka olivat siinä häntä lähellä, kuulivat tämän ja sanovat hänelle, olemmeko mekin sokeat? Jeesus sanoi heille, jos te olisitte sokeat, ei teillä olisi syntiä, mutta nyt te sanotte, me näemme, sen tähden teidän syntinne pysyy. Tässä on vähän sama asia kuin siellä, kun Paavali kirjoittaa, että joka luulee tietävänsä, ei vielä tiedä niin kuin tietää tulee. Että ne, jotka olivat mielestään näkeviä, kun he Jeesuksen kohtasivat, niin ne saivat jäädä siihen tilaansa. Jeesus näki, että he olivat sokeita, niin kuin siellä ilmestyskirjan 3. luvussa sanotaan Laodikean seurakunnalle, että sinä olet mielestäsi rikas ja rikastunut, etkä mitään tarvitse. Mutta kun minä sanon sinulle, mikä tilanne on, niin sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Näiden tilanne oli tämä. Mutta ne, jotka olivat sokeita ja tunnustivat sen sokeutensa, ne saivat näön Jeesukselta. Ja tätähän me itse kukin olemme omalla kohdallamme kokeneet ja uskon, että vielä silmävoidetta jatkuvasti tarvitsemme, että voisimme pysyä oikealla tavalla näkevinä näissä hengellisissä kuvioissa. Sitten 10. luvussa Jeesus esittää itsestään kaksi ominaisuutta. 7. jae. Totisesti, totisesti minä sanon teille, minä olen lammasten ovi. Ja 11. jae. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Nämä molemmat kuvaavat Jeesusta hyvin suuressa määrin. Siihen aikaan, kun nämä sanat kirjoitettiin ja osittain vielä tänäänkin, tilanne on ja oli siellä sen kaltainen, että paimen, kun oli vienyt lampaat aitaukseen yöksi, ne hän asettui itse makuulle siihen oviaukkoon ja hän itse elävänä ovena toimi kirjaimellisesti. Jeesus sanoi, että hän on tällainen lammasten ovi ja vain hänen kauttaan voidaan päästä sisälle. Tämä kertoo siitä suuresta totuudesta. Ja me käsitämme sen, että vain Jeesus on se hyvä paimen, joka on antanut henkensä lammasten edestä. Sitten Jeesus sanoi 11. luvussa sanat Martalle, Lasaruksen sisarelle, 25. jae. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Jeesus on sellainen, niin kuin laulussa lauletaan, vain Jeesus riittää, kun silmäin sulkeutuu, tai siinä kohdassa taidetaan sanoa, että on luonain Jeesus, kun silmään sulkeutuu. Mutta Jeesuksen, se minä olen, kaikki riittävyys, se nimenomaan merkitsee sitä, että kaikkeen siihen, mitä me elämässämme, jumalisuudessamme tarvitsemme tässä ajassa, hän on vastaus. Ja vielä siinä vaiheessa, kun me tulemme sinne tuonnella virralle, siinä vaiheessakin hän riittää. Minä olen ylösnousemus ja elämä, sen hän vakuuttaa meille. Sitten 15, tai luetanpa 14 luku, ei mennä liian pitkälle, 14 luku, ja siellä jakeessa 6 Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Ja sitten 15 luvussa, minä olen totinen viinipuu. Tämä viinipuu-vertaus on yksi kaikkein ihanimpia seurakuntavertauksia ja kuvastaa nimenomaan sitä riippuvuutta, mikä meillä on hänestä, jos me haluamme hänen kanssaan elää. Sitten katsotaan lopuksi tuota 17 lukua, josta mainitsin, että siinä oikeastaan niin kuin nämä monet opetukset solmitaan yhteen ja teemat. Täältä jos luemme ensimmäisestä jakeesta jonkun matkaa eteenpäin. Tämä Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi, Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut. Koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä. Minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi ennen kuin maailma olikaan. Ja sitten tässä Jeesus puhuu siitä, kuinka hän rukoilee omiensa edestä, jotka ovat maailmassa. Ei hän rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta niin kuin minäkään maailmasta ole, 15 ja 16 jae. Ja sitten hän rukoilee näin, ja se koskettaa meitä tämän päivän uskovia hyvin läheltä, 20 jae. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Että he kaikki olisivat yhtä niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet minua rakastanut. Oletko muuten ajatellut, veljeni ja sisareni, jota sielunvihollinen joskus kiusaa ja masentaa ja näyttää, miten huono on, että Jeesus sanoo näin, että sinä olet, Isä, rakastanut heitä, meitä jokaista, jotka olemme tänä päivänä tässä huoneessa, niin kuin sinä olet minua rakastanut. Kyllä me sen käsitämme, että Isä Jeesusta rakastaa. Hän on sen arvoinen ja ansainnut, mutta välillä vihollinen sanoo, että eihän Jumala voi sinua rakastaa, kun sinä olet sellainen. Mutta Jeesus sanoo tässä, että Isä, sinä olet rakastanut heitä ihan samalla rakkaudella kuin sinä olet minua rakastanut. Ainakin minun henkeäni ja huonoa itsetuntoa, niin tämä hoitaa suuressa määrin. Kun minä tiedän, että Isä on minua rakastanut tällaisella rakkaudella, niin kuin oma poikansa rakasti. Ja sitten Jeesus vielä jatkaa. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Tässä Jeesus yhdistää nämä kaksi teemaa. Sen, että hän on tehnyt itselle opetuslapsia, tehnyt Jumalan lapsia tästä maailma-ajasta. Ja hän sanoi, että minä haluan, että kun minä nyt menen, tulen isä sinun luoksesi, että eräänä päivänä nämäkin olisivat siellä, missä minä olen. Hän on siksi tullut tieksi, totuudeksi ja elämäksi. Ja kaikki se, mitä hän on, se merkitsee sitä, että se riittää meille ja meillä sen kautta on mahdollisuus päästä taivaaseen. Ja sitten Johannes lopuksi ihan viimeisessä luvussaan ottaa esille sellaisen asian, joka tuntuu, että se ei oikeastaan kuulu tähän teemaan ollenkaan. Ja kuitenkin kun sitä ruvetaan tarkemmin tutkimaan, niin se on ihan oleellinen osa tässä meidän ja hänen välisessä suhteessaan. Ja se on tämä, johon tuossa jo 17. jakeessa viitattiin. Jeesus Pietaria siinä tenttaa ja kysyy Pietarilta, että Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua? Rakastatko minua enemmän kuin nämä toiset? 3 kertaa hän kysyy Pietarilta. Ja tässä on sellainen sanaleikki. Jeesus käyttää tuota pyyteettömän rakkauden nimeä agape. Rakastatko sinä minua tällaisella rakkaudella? Ja kun Pietari sisimmässään tajuaa ja tuntee sen ja on rehellinen, niin hän ei uskalla myöntää sillä samalla, että hän sillä mitalla mitattuna rakastaa, vaan hän sanoo, että niin, minä fileon. Se tarkoittaa sellaista, että oikein paljon tykkään sinusta. Mutta se on eri asia kuitenkin kuin rakastaa sillä pyyteettömällä agape-rakkaudella. Ja Jeesus kysyi häneltä toisen kerran, että rakastatko sinä, Pietari, minua? Ja Pietari taas käyttää sitä samaa sanaa, että joo, minä tykkään sinusta hirvittävästi. Sitten Jeesus 3. kerran kysyy, että tykkäätkö sinä, Pietari, minusta? Pietari tajuaa, että eihän se riitä tämän suhteen perustaksi. Että vaikka minä niin kuin sen ymmärrän, että minä en pysty tuottamaan sen enempää, niin hän kuitenkin tajuaa, kuinka köykäinen sellainen on, jos Jeesus on vain hyvä kaveri. Sellainen, jonka kanssa kuljetaan mukavina päivinä, mutta kielletään vaikeina aikoina. Ja niin hän tulee hyvin murheelliseksi. Ja sitten hän sanoo Jeesukselle, että Jeesus, sinä tiedät kaikki. Kaikki se, mitä on tässä tapahtunut, se on Jeesus sinun tiedossasi. Sinä ymmärrät, että ei tämä sitä agape-rakkautta ole ollut. Mutta Jeesus, toisaalta sinä tiedät, että minä rakastan sinua niin paljon, että en minä tule toimeen ilman sinua. Minä olen monet kerrat löytänyt itseni Pietarin vierestä, siinä Jeesuksen tentissä. Ja minulla ei ole varaa ottaa minkäänlaista kiveä käteeni, heittääkseni veli Pietaria. Minä olen kokenut itseni ihan siihen samaan asemaan monta kertaa ja olen joutunut sanomaan Jeesukselle, että Jeesus, sinä tiedät, mitä lajia se minun rakkauteni sinua kohtaan on ollut. Mutta sinä tiedät, että minä tarvitsen sinua ja minä kaipaan sinua. Minun sydämeni ei tyydy missään muualla kuin sinun luonasi, Jeesus. Minä haluan rakastaa sinua siinä määrin, että minä saisin iäisyyteni viettää sinun kanssasi. Ja jos kerran sen ehtona on se, että tässä maailma-ajassakin minut pitäisi tuntea sellaiseksi, joka rakastaa Jeesus sinua, niin tee sinä minusta sellainen. Itsessäni en siihen kykene. Ja minä uskon, että hän, joka vyötti Pietarin, hän vyöttää meidätkin, kun meillä tämä halu on. Ja vie meidät sinne, kauas ja korkealle. Varjelee meidät tässä maailma-ajassa muukalaisina vieraina, sellaisina, jotka emme ole maailmasta, vaikka elämme maailmassa, vaan jotka seuraamme tätä taivaallista Herraamme, ihmeellistä Jumalan poikaa. Jumala tahtoo antaa sen armon, että siellä missä me liikumme, meidänkin kohdallamme taivaassa on aukko. Jumala näkee meidät ja Jumala hoitaa meitä. Ja meillä on mahdollisuus apua pyytää silloin, kun me sitä tarvitsemme ja myöskin sitä saada. Aamen.